Irakitara joan arotik izan dugu, bai, oinak beti lurrean. Eta beti ikasteko eta... Bueno, bai, ikasteko beti ere prest, eh? Borondate onenarekin. Bueno, goazen orain, mintzen lagun proiektuari buruz hitz egitera, pentsa, 80. hamarkadan abian jarri zen, mintzen laguna proiektua edo. Okerrez ba gaude, 1983. urtean. Bueno, hori guztia xetasun gehiagorekin, eta ea ba, hori bai estatzen digun. Bueno, Donostian gaude, Bagera Elkarteko Aitziber gurutzeagarekin. Kaixo Aitziber, egunon?
Egunon.
Egunon, astazkenon, Aitziber?
Berdin.
Zer moduz, gaur lazaixago?
Bai, gaur bai, gaur bai, gaur lazaixago, baina, bueno, oraindik ikasturtea prestaketan eta atuneko lepo gabiltza, baina, bueno, urteroko kontuak izaten dira horiek.
Aipatu dugun datu hori, zehatza da, ez da, Aitziber, ala da, 1983. urtean, hasi zen, mintzen laguna proiektua edo.
Bai, 83. abenduan zehazki. Pixka bat, bueno, azkenean prozesu bat izaten da guzti hau, tardun, bueno, batzuden, baziran horrain bat bagerakidek ezkatuta, euskaltegietan nepila bat aritzalako euskara ikasten eta, baina gero kalean, ba, betikoa, ez ezagutza euskaltegian eta, bueno, ba, bermatu egiten zaneo nola, baina gero kalerako saltu edo jauzi horretan, ba, horrutxune bat ikusten zan, ez? Eta, bueno, pues, hainbat bagerakidek kezka horrekin, ba, erabaki zuten euren kabuz, ba, euskaltegietara jo, eta eskaintzea euren burua, ba, ikasle hauek, edo, euskara ikasten ari ziren ikasle hauek, bueno, ba, laguntzeko mintza praktika horretan.
Zuk diozu, Aitziber, kalean utxune hori edo somatzen zenutela. Berez, helburu nagusia, urte hartan, programa edo, mugimendua sortu zenean, zeintzen, alegia. Euskara ere, ba, kalera, euskaran, hortxe, ba, euskaltegietan zeudenei ere, pixkat laguntza bat eman, eta kalean ere, hoi ba, bultzada bat emateko, ez? Praktikan jartzeko, ez?
Hori da, bai, tartean ere baziran, euskara irakasle zirenak eta, ez? Pardon, askotan ikusten zen, ba, ja euskaltegitik atera eta ja pareta fizikoietatik edo nolabait atera eta erberara jotzen zutela, ez da? Pardon, egia da, garaiura ere, oza, duela, ja, 26 urte indarritugu ja urten, ez? Baina, desberdina zan zorionez, goera obera egin du, baina garai hartan jende askok ere bere ingurunea ez zeukan euskaldunik edo ingurunean, ez? Eta ordun, bueno, ba, nolabait izan bere burua eskaintzea kalean, hau da, toki natural batean, mintza praktika egintzen zan eta konfiantza eta lotxa eta beldurra horiek nolabait gain ditu eta ikusi, ba, bueno, ba, gaitasun hori baduela, ez bakarrik bagerakide horrekin mintza praktika egiteko edo mintza talde horrekin mintzapatika egiteko, baizik eta gero nolabait helburua bada gizartean edo gai izatea eta lasai asko euskara egin dezan, ez?
Bueno, esan dugu gaurkoan ea lasaixago gote zinen gurentzulek ere badakite, horreko astean zuekin itzordua gineak eneukan, egia da batea eta bestea zabiltzatela, euskaltegi askotan ere zabiltzate. Bueno, aurtengo, bueno, ba, ikasturte hau edo, bueno, mintzat, aurtengo honetan, nola egitasuman bere hortan nola antolatuko duzue, zeintzuk dira, emango dituzuten pausuak, zein da aurtengo plangintza hori edo?
Bai, bueno, hasiera batean egiten duguna gu pixkat euskaltegien atzetik angoaz, ez? Euskaltegiak martxan urtearen lehenengo bigarren astean jarri dira martxan, ordun, guk egiten duguna da euskaltegi guztietara joaten gara eta gelaz gela mintza laguna zer den aurkeztu egiten dugu. Ordun, bueno, nolabait eskaintza hori aurkeztu eta gero ba epea guk ostiralean izena emateko epea bukatuko da. Orduan, interesa duenak edo parte hartzeko gogoa eta duena, baitzena emango du, eta guia urria amaitu baino lehen, ba, taldeak osatuko ditugu, azarotik aurrera, mintza praktika talde horiek ekaina bitartean, astero-astero elkartzeko.
Eta, Aitziber, barkatu, euskaltegi batera joaten zarenean, bueno, bertan dauden ba, ikaslei edo, zer da azaltzen diezuna? Alegia, nola, mintza lagun proiektu hau, nola aurkezten diezue bertan daudenei?
Bueno, ba, batetik zergatik sortu zan mintza laguna, hau da, azkenean nolabait helburu horiek edo oso identifikatuta daude ikasle horiek izan ditzaketen beharrekin, ez? Askotan esaten dugu euskaldunik ez edukitza ingurunean mintza praktika egiteko, edo bestetik euskalduna ingurunean izan da ere askotan lotsa ematen diela, beldurra katxak egiteko, eta hori guztia pixkat azaltzen diegu, eta ardu, bueno, ba, mintza lagunean eskintzen dieguna da, konfiantza asko espazio bat, beraiek akatsak lasai asko egin ditzaten, zegaina akatsak egin behar dira, oie gero zuzentzen joateko, ez da? Eta ardu, bueno, pues, asteroko itzordu oiekin, guke taldeak osatu egiten ditugula, ba, lasai asko, mintza praktikan nolabait trebatzeko, jariotasunean ere trebatzeko, eta hoxe, eta gero urrengo pausa izango litzateke, ja bintzat konfiantza hartu dutenean, eta trebatu direnean, ba, beraien ingurunean, ba, dendetan, edo lagunekin, edo zenideekin edo, ba, poliki-poliki ere euskeraz egiteko.
Euskaltegietan dauden lagunekin egoten zaretenean, Aitziber, hauetako askoren kezka nagusia zer da adibidez? Lehen esan duzun hori, lotxa edo, zeren, bueno, bai, hankasartzeak eta guztiok egiten ditugu, bai, eta hankasartzeak egin behar dira ere, gero, hortik ikasi alizateko, ba, bueno, ba, gero, hobetzen joatzeko, ez da? Hoi da beraien kezkarik nagusina edo, lotxa edo.
Bai, porque hemen behar bada zu beste hizkuntza bat ikasten ari zarenean, eta que frantsesa, ingelesa tortzen zaizkit burura, ba, bueno, baiten dezunean ez dizu horren beste lotxik ematen akatsak egitea, baina ez dakit ze pasatzen zaigun euskerarekin ematen du, ba, ikasita berehala perfektu egin behar dezula, edo bai, zurekin ez dutela hitz egin edo elkarrezketa jarraitu nahi izango akatsak egiten baituzu edo konturatzen badira bagaizki edo poliki egiten dezula edo, eta hori asko oso barneatuta dute euskara ikasten ari diren horiek. Orduan, bai, batez ere hori, ba, jo, eske hankas hartuko dut, ez dut ondo bukatuko esaldia, edo guk esaten dugu talde hauek hortarako direla, eta ikusteko beraiek ere pues, poliki-poliki hobetuko dutela eta gaitasun hori lortuko dutela.
Liburu baten aurrean, edo gela baten barruan, hortik haratago bizia dagoelako, euskaraz gozatzeko, euskaregin gozatzeko, euskaraz egiteko, aisialdian euskaraz mintzatzeko, gozatzeko. Bai. Bueno, iazko, bueno, aurreko urteko datuak zehazki, ez dakit ezagutzote dituzu, baina zenbat lagunek parte hartu zuten horrela orokorrean?
Orokorrean edo Donostian?
Bueno, orokorrean, zuk agian Donostiako egin bat ezagutuko.
Bai, baina bueno, Euskal Herri mailakoak ere, bai, 7000 inguru mintzalagun ibili ziren aurreko ikasturtean.
Eta hau nola osatzen da, gero? Talde txikiak sortzen dituzute, talde bakoitzean zenbat pertsonek parte hartzen dute? Nola da, antolakuntza sistema hori?
Bai, bueno, eskualdeka edo herrialdeka edo herrika edo desberdin izaten da, baina gure kasuan garai baten adibidez binaka hasi ginen antolatzen, hau da euskera hitz egiteko ohitura duen pertsona bat eta euskara ikasten ari dira mintza praktika behar duena. Gero hirukoteak osatzen hasi ginen eta gaur egun egia da ikasle kopuru asko handitu dala, gure kasuan 300 bat ikasle ditugu. Eta ardune, bueno, ba, voluntarioak hortxe daude, baina ikasle kopuru handituta, ba, ja, askotan ere laukoteak ere osatzen ditugu. Ordune, normalean horrela izaten da.
Taldetxoak horrelase osatzen dira, eta gero, zein da, bueno, zer da, astean beineko itzorduren bat, astean bitan, bai, elkartzen zarete, elkartzen dira, nola da hori?
Ez, guk, astean behin, nahiko, astean behin lortzeko, hori iznet, taldeak osatzeko, ba,
nahiko alan, ez da, gore.
Bai. Ka, asko kezatik digute, ba, nik bi, astean bitan nahi dut, bueno, egiten duguna da, lehenengo, guzti, bermatu, astean behin taldea duela, eta gero interes handia duenarekin, ba, hori, ja, behin guztiak, talde guztiak osatuta duela, tokidik balego edo, ba, bigarren aukera hori ematen diogu. Tardu, bueno, bai, astero egiten dute hori, baina gero gu, bintzat, saiatzen dira, ez mugatu edo nola bait, asteroko itzordu horretara, ez? Dun, bageraren bitartez edo, ez astelenetan bidaltzen digun Donostian euskeraz egiten diren jardueren zerrenda, izan daiteke ba pelikula bat euskeraz dagolako edo itzaldi bat euskeraz edo tailer bat edo antzerki tailerra ere, nolabait ateak zabaldu ere beraien gustoko edo bintzat aisialdian edo gustoko dituzten gauzetara nolabait ateak zabaldu ere, ba bueno, ba euskeraz beste esparruetan ere erabili dezaten.
Eta mintza praktika taldetxagoetan edo nork eman dezake izena, gainera mintzalagun voluntarioa izateko baldintzaren bat bete behar da.
ez du titulaziorik behar, hau da, euskeraz hitz egiteko ohitura duen edozein izan daiteke. Eta praktikaren kasuan, bai daukago muga bat, gutxinezko komunikagarritasuna izan behar du. Kontuzan hartu behar dugu, berdin du lakatzak egitea, baina gaitasuna izan behar duela euskeraz ordu bete zaritzeko gutxienez. Hau da, gaitasuna iz eta katzak egin, baina euskeraz egin behar duela. Hau da, zero mailako pertsona batek ezin duela, zerotik hasi mintza praktikan. Oinarri bat behar duela, eta horretarako beti esaten dugu euskaltegia dagoela, eta bueno, Europako markoan arabera, esaten dugu B bat gainditu auki behar duela, garai baten euskaltegietan zigarren urratxetik gora, bai. Esaten dugu.
Bueno, urriaren batean eman zenioten izena emateko epe horrek ateak zabaldu zituen urriaren batean eta etzira arte izango da, ez? 18 arte.
Bai. Hori da, 18 arte. Guk printzipioz 19an izena eman dauden guztiekin osatuko ditugu taldeak, hala ere, bueno, behin taldeak osatu eta martxan jarri ondoren, jende gehiago izena eman nahi bali madu edo, tokia dagoen taldeetan edo, nolabait txertatuko. Baina orain lehentasuna epe barruan izena ematen dutenei ematen diegu.
Aipatu duzu Aitziber, gutxienez euskaraz esan duzu ordu bete edo bi orduz hitz egiteko gaitasuna izan behar duela pertsona horrek, ez?
Bai.
Vale.
Bai, bakoitzak neurtu, guri berdin zaigu akatsak egitea edo, baina askotan etortzen zaigu jendea, izu eske amona izango naiz eta umei euskara egin nahi ez, baina erdera hutxe etortzego da, karo, gu milariak ez ditugu egiten. Orduan, ointri jeneko gari bat euskeraz aritzeko behar da. Naiz eta lehen esan duan bezala, akatzez josita egin edo, baina hitz egiteko gaitasun hori euki behar da. Oda, ezin dena da, hori ba, esaldi bat egin euskeraz eta gero azalpen guztia bere hizkuntzean egiteko, ez?
Bueno, hortxe, mintzalagunak diren hoien artean, denetik izango da, gero, atzerritarren batzuk ere animatzean aldira.
Bai.
Zeberaiek agian, hemen bizi direlako, ikasketak hemen egiten dituztelako, ez dakit, Erasmusa dela edo dena delangatik. Ez dakit, horrela zerbait bitxia edo kontatzeko moduan bazaude,
Niretzako, adibidez, atzerritarren kasuan eta, ez dakit, tortzaitu dain, burura maniar bat daukagu, hori ze gaitasuna duten oso azkar ikasteko, eta atzerritarren kasuan hori oso garbi balima dute hizkuntza gainditu nahi dutela, nire harritzen dagoena da, eta egiazan oso ondo dago pentsatuta, batez ere bilatzen dutena euskal ingurune bat. Eta horrela ikasi, mintzapatika egin, eta inguru horrekin, horiek lotxa gutxiago ukitzen dute, edozin modutara botatzeko. Eta niretzako hori bitxia da, guri hemengoei bertakoei lotxa ematen dien bezala, bai. Lotxa gutxiago izaten dute eta asko azkarrago ikasten dute normalian.
Esan daiteke agian erabat inplikatzen direla, ez?
Bai. Harritu ezena horrek, ez? Normalena, hori, besteena izaten da, ez? Euskaltegitara jotzen dezunean, bertako jendea, eske lotxa ematenit, esaten jate gaizkitze egiten dudala, edo... Eta hoen kasuan oso azkar, oza, buruan detere... Oina etorri zan ingles bat, eta bi urte ega maila gainditu zuen, eta ditu zitzaidan, eta gero gaur egun nolabait ikasle moduan hasi zan, eta gaur egun laguntzailea da. Ikasua, miresgarria da.
Deigarria eta begira, Aitziber, nahiko eredu garriera izan daiteke, esan
gertak. Bai. Osa ikusteko askotan esaten dugu, euskera zaila da, eta, abira, hor dakazu eredua, bertan interesa bali madaukazu, ez da zaila. Osa motivatuta bali mazaude, ikasi ezakezula.
Normalean, zailtasun horiek guztiak norbera jartzen dizkio agian bere buruari, gero ikusi daiteke, gai ote zaren edo ez, baina behintzat saiatzean dago ako nagusia, gero norberak emango ditu, nahi ditun eman beharreko pauso horiek, ez da. Orain, bakarren bat entzuten ari den, entzule horiek guztiei, esango diegu, mintzalagun voluntari izateko esan dugu, nahikoa dela aixe, euskaraz edo erraz egitea, eta gero, hortxe, taldetxo egiten hitz egiten da, denetik, ez da, gai ezberdinak aipatzen dira, eta ez dago ezer ezarrita, ez, behintzat hori...
Ez. Batutan zaiatzen ea, taldeetan normalean ordutegiak baldintzatu egiten duela, taldekide guztien artean ordutegi berdina izan behar du. Eta gero praktika bartzenen artean ere euskera maila antzekoa izan behar du. Hortik aurrera saiatzen gea bazaletasun antzekoak konpartitzen dituen jendea taldekatzen, bueno, pues mendizaleak bali madira, pues asko zobe, bueno, pues konpartituko dute hori edo segurazki ere mendira jundirelako asteburuan edo berdin du, zinea gustatzen bali mazaie, edo paseatzea ere, bueno, despedi ere, saiatzen gea hori ere lortzen, ez, taldekideen artean ere, ba, elkarrezketa horiek errexagoak edo bintzat jendea gukorago egon dadin.
Bai, zaletasunak partekatzen diren einean bintzat, gero gauzak pixkatxoat errexago ere izan bai. Daitezkelako, ez da? Bueno, bai. Euskaraz hitz egiteko ohitura duten pertsonak, eta euskaraz hitz egiteko ohitura ez duten pertsonekin, elkartzean datza ba, mintzalagun programa hau. Nora joa barko genuke, oraindik izena emateko epea zabalik dugunez, Aitziber, nora joa barko genuke?
Bai, ba, bueno, egin daitekena bulegora etorri, eta gu gaude Hernani kale 15. zenbakian, edo bestela gure webunearen bitartez ere izena eman daiteke. Telefono bat ere badugu, 943-005-074. Eta bestela mintzalaguna abildua bagera.eu zelbidera ere mezua bidalita.
Berdan mezua bidalita, eta hortxe ba norberak bere izena eman dezake, ba aurtengo mintzalagunarekin ere bat egiteko. Esan dugu, urte mordoska badira, esan duzu, 26.
6 abenduan ningo ditu, bai.
Abenduan 26. Bueno, bai. Nork esangote zukeen, ezta? Duela 26 urte, Aitziber.
Ba, ez pentsa, ez garai hortan ere ideia edukizutenek izan zituzten, bueno, kontrako iritziak, zer egiterazoa zen, ez ematen zakite olako ez ezagunen artean, nola elkartuko dugu jendea, eta bera, azkenean 26 urte, herripilo badira, eta azkenean ez 7.000 lagunek parte hartzen dute ikasturtean zehar.
Izugarria da bai, datu hori beraz, bueno ba, bejon deizuela, gaur egun hortan zabiltzaten hoi, Aitziber, eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik, eta, bueno, ea ba, aurtengo hau, ondore doan, eta gutxinez, hori da garrantzitsuna, ba, bueno, hitz egitea, praktikan jartzea, eta ikastea, zeren horrela, egun horretan.
Bai, horretan... eskuntza bat menderatzeko argi dago, ezagutzea da nahikoa, ezagutu eta erabili egitea.
Eta erabili, ala da. Bueno, ba, gero elkarteko Aitziber Gurutzeaga, plazerra izan da gaur zu hemen gurean izatea, eta urren arte. Aitziber, bale?
Bale.
Segendo.
Aio.
Agur.